Non ti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Res in Ukraina everse sunt cum presidens Viktor Yanukovych die saturni jussu parlamenti a magistratu amotus est. Eodem tempore convenit ut comitia novo presidenti eligendo die vigesimo quinto mensis maii haberentur. Paulo post Yanukovych, cui e domo sua privata in locum ignotum fugere contigit, a magistratibus comprehendi jussus est de strage suorum civium accusatus.
Dmitri Medvedev, princeps minister Russie, in dubium vocavit, num regimen hodiernum Ukraine legitimum haberi posset. Moderatores Ukraine inquit per seditionem armatorum ex sua sede de moti sunt. Unio Europea, si istos novos primores civitatis, approbaverit de via sane rationis de cedet. Idem censuit ea, kve kiovie accidissent rebus russis in Ukraina detrimento esse.
In urbe Reykjaviko vehementer reklamatum est multis milibus hominum postulantibus, ut de Islandia cum Union Europea conjungenda suffragium populi instituereetur. Vulgus enim graviter tulit quod regimen populo non audito, colloquia de ea societate acta interruperat.
Paapa Franciscus nuntiavit in civitate Vaticana collegium economicum conditum iri, quod idem fere valeret ac ministerium erarii publici. Munus eius erit diligenter custodire, ut opes fortu neque e justem civitatis probe administrentur. Consilio quod ex octo sacerdotibus et septem laicis rerum peritis constabit, preerit George Pell, cardinalis australianus.
E finnia maxime triginta milites pacituende in rem publicam Africae medie mittentur, qui ibidem sex menses manebunt. Agitur de consilio internationali quod eo tendit ut auxilium humanitarium adcives Africae medie expedite perveniat, et res in illaterra multis pugnis perturbata paulatim sedentur.
Mese januario exeunte mille ducenti anni acti erant, cum Carolus Magnus imperator Europae occidentalis acquis cranii mortuus est. Sarcophagus aureus ubi ossa eius condita sunt in ecclesia cathedralii acquis craneensi asservatur. Os theologi cum haas reliquias per viginti sex annos explora vissent, affirma verunt veri similimum esse, ut corpus Carli Magni esset.
Mesis februarius in finnia hoc anno tam tepidus fuit, ut quedam aves migratorie jam e plagis meridianis domum redire inciperent. In numero earum sunt alaude, columbe, vanelli, ut ornitofili celum observantes rettulerunt. Sunt qui dicant mensem februarium, eque mitem, finnie nonnisi trigesimo quoque anno optingere.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.